คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านเรียกว่ากรรมวาดียกเรื่องกรรมขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่สมัยก่อนนู่นเขาพูดถึงเรื่องอื่นเช่นโลกมีที่สิ้นสุดหรือไม่ก็พูดถึงแต่เรื่องภายนอกนะที่จะพูดถึงเรื่องกรรมมีน้อยบางคนเขาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมาจากเหตุที่ฝังไว้ในอดีตซึ่งเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราจะพบอะไรในโลกก็เรื่องของกรรมเก่าบางคนก็ไม่ได้พูดถึงกรรมเลยเพียงแต่ว่ามีผู้สร้างโลกขึ้นมาอะไรอะไรในโลกก็ต้องเป็นไปตามเจตนาของผู้สร้างเรียกว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจจะทำอย่างนั้นทำนี้มันถูกบังคับนายตัวแล้วบางคนก็สอนว่าเหตุผลมันไม่มีฮะเราทำอะไรเหตุอะไรที่เราทำลงไปมันไม่มีผลเราเข้าใจผิดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเองทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่หนทางที่จะปฏิบัติอะไรได้เราหวังที่จะพ้นทุกข์เราต้องเชื่อเรื่องกรรมไอ้คำว่าเชื่อเนี่ยบางคนก็ว่าทำไมเราต้องเชื่อกรรมแล้วก็การกระทำใช่ไหมฮะเราก็ทำอยู่ทุกวันทำไมต้องเชื่อเราต้องเชื่อว่าเราเป็นผู้เลือกในเมื่อทำกรรมลงไปแล้วก็ต้องมีผลแล้วก็ผลนั่นก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของเราซึ่งเรื่องนี้เรามามีที่รับรองที่แน่นอนที่จะแน่นอนนั้นตอนเมื่อเราตรัสรู้แล้วเมื่อเราบรรลุแล้วที่นี่เรายังไม่บรรลุอะไรก็ต้องเชื่อไว้ก่อนเมื่อเชื่อแล้วต้องเป็นผู้ไม่ประมาทพอเรารู้อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจมันจะต้องให้ผลถ้าเราประมาทขึ้นมาก็นึกอยากทำก็ทำไปตามอารมณ์เราเนี่ยผลสุดท้ายก็ต้องมีทุกข์อยู่สักวันนึงเราจะเอาไหมทำไมเอาก็ต้องเข้มงวดกับตัวเองแต่มาเช่าว่าเครียดนะเป็นเพราะว่าต้องติดตามดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยมันมาจากไหนเจตนาอะไรถ้าเจตนาไม่ดีทำยังไงถึงจะได้พ้นจากเจตนานั้นไม่ทำตามท่านจึงสอนเรื่องอบรมจิตใจของเราให้มีความสุขอยู่ในปัจจุบันเพื่อเราจะได้มีความไม่ประมาทขึ้นมาเราจะได้มีกำลังใจที่จะสร้างความดีให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปบางคนก็มีสุขอยู่ในปัจจุบันก็พอแล้วยิ่งเราอ่านบางคนก็ว่าเพียงแต่ปล่อยวางเฉยๆทำใจเฉยๆนั่นแหละแค่นั้นก็พอมันจะพอที่ไหนเหตุแห่งทุกข์ยังมีอยู่ในจิตใจเหมือนกับคนที่ว่ากินอาหารอันนี้อร่อยแต่ไม่ได้คำนึงถึงว่ามันจะให้ผลกับร่างกายยังไงบ้างจะเอาแค่ความอร่อยในปัจจุบันนี่แหละเป็นเกณฑ์ก็ไม่ได้เพราะที่เราทำอยู่นี้มันก็ต้องมีผลออกมาทั้งในปัจจุบันทั้งในอนาคตเพราะฉะนั้นเราทำใจของเราให้เป็นสมาธิขึ้นมาเพื่อให้ใจของเรามีที่ตั้งและมีกำลังที่ตั้งนี้หมายความว่าเราจะได้มองอะไรชัดเจนก็ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ถ้าจะมองที่จะรู้จริงๆเราก็ต้องอยู่นิ่งๆอย่างนักวิทยาศาสตร์เวลาเขาจะวัดอะไรเครื่องวัดก็ต้องมั่นคงถ้าวางอยู่บนโต๊ะที่ขยับได้เคลื่อนได้วัดอะไรก็ไม่ได้ผลไม่แน่นอนเลยเอาเป็นประมาณได้เจ จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราจะรู้เจตนาของเจ้าของใจของเราก็ต้องเน่งทีนี้บางทีก็รู้อยู่เจตนานี่มันไม่ดีแต่ใจเราก็หิวอยากจะได้ความสุขเร็วๆเป็นเพราะอันนี้ที่เราต้องให้ใจของเราตั้งด้วยแล้วก็มีความสุขอยู่ในตัวด้วยเป็นเพราะเหตุนี้ที่ท่านสอนให้กำหนดลมให้เป็นที่สบายเข้าก็ให้สบายออกก็ให้สบายอย่าไปบีบอย่าไปบังคับมันมากไปนะเพียงแต่ติดตามเฉยๆสมัยไปอยู่กับท่านพ่อใหม่ๆท่านก็จะพูดอยู่เสมอให้จับลมไว้ให้เราไปเข้าใจเผ็ดให้คำว่าจับพอแค่คิดคำว่าจับนี่มันเครียดขึ้นมาเมื่อไม้มันก็ตึงขึ้นมาจะจับมันพอดีมีอยู่วันนั่งอยู่ในรถบนรถไฟที่กรุงเทพครับต้องไปติดต่อเรื่องวีซ่านั่งไปนั่งไปมึงแล้วเอ้าเครียดมันทำเครียดกับมันทำไมก็ปล่อยมันให้ไปมันตามเรื่องตามราวมันก็สบายขึ้นมาเราเพียงแต่ติดตามเฉยๆไม่ต้องไปจับอะไรกลับไปก็ตามนิสัยที่เป็นฝรั่งไปว่าท่านพ่อให้ทำไมท่านพ่อสอนให้จับยิ่งจับมันยิ่งเครียดมันไม่สบายท่านก็หัวเราะไอ้คำว่าจับนี่ไม่ได้หมายถึงให้เครียดนะเป็นแต่ติดตามเฉยๆส่วนลมนั่นก็ให้ปล่อยไปตามความสบายถ้ายาวสบายก็เอาครับเราก็ยาวถ้าสั้นสบายเราก็อยู่กับลมสั้นลึกตื้นยังไงเราก็แต่งของเราได้แล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆพอมันรู้สึกสบายแล้วก็ขยายความรู้สึกที่สบายนั้นให้มันทั่วตัวตามลำตัวตามแขนตามขาทั่วไปหมดเลยทะลุประทุกลมก่อนในใจของเราพักอยู่ตรงนั้นนี่มันจะได้ทั้งกำลังด้วยทั้งความสุขด้วยพอเราเห็นเจตนาที่ไม่ดีโผล่ขึ้นมาเราจะเอากับมันทำไมมันเห็นชัดอันนี้มันไม่ใช่ทางที่จะเกิดสุขได้มันทุกข์อยู่ในตัวแล้วนี่ปัญญาที่จะเกิดจากสมาธิมันเริ่มอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านอาจจะว่ามีคนว่านั่งอยู่กับความสุขแบบนี้มันไม่ติดสุขหรอกเพราะติดอยู่แต่มันติดในสิ่งที่ดีถ้าไม่ติดความสุขในสมาธิก็ต้องไปหิวความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้เราทำทุจริตได้ไอ้คนที่จะไปฆ่าคนเพราะเขาติดสุขในสมาธิมันไม่เคยมีหรอกที่จะไปลักทรัพย์ที่จะไปพฤติในกามที่จะไปโกหกที่จะไปดื่มเหล้าอะไรเพราะติดสุขในสมาธิมันไม่มีหรอกแต่ที่เด็ดแบบนี้มันจะเด็ดชั่วคราวนะมันชอบเด็ดตลอดแต่เพียงแต่อาศัยเขาเราจะใช้คำว่าเกาะจะดีกว่าเราเกาะไว้มันเราจะข้ามแม่น้ำต้องเกาะที่แพไว้อย่างคนเราก็ส่วนมากเข้าใจที่ท่านสอนเรื่องกับเอาแพข้ามแม่น้ำเพื่อถึงฝั่งนู่นถ้าเราไปแบกไปต่อไปมันก็โง่เราก็รู้อยู่คุณจะวางอยู่ตรงนั้นเราเคยฟังมันหมดแล้วทีนี้ในระหว่างที่กำลังข้ามแม่น้ำอย่าเพิ่งวางอย่าเพิ่งปล่อยต้องเกาะไว้ถ้าไม่ได้เกาะไว้เดี๋ยวจะลงไปแม่น้ำเดี๋ยวดีไม่ดีก็ตายน้ำพัดไปอาจจะมีส่งอยู่ใต้ผิวน้ำก็ได้โดนซี่โครงตายแต่ก็มาแล้วก็พยายามแต่งความสุขของเราในปัจจุบันภายใจของเรามีที่อยู่ที่สบายเกิดมีกำลังขึ้นมาเราจะได้ความใช้ความสุขนี้เป็นที่ตั้งเพื่อจะได้พิจารณาต่อไปเรียกว่าปฏิบัติมีขั้นมีตอนนี่เวทีเธอชื่อเธอทำกรรมกระทำของเราทำเจตนาของเราให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาเพราะเราเชื่อในกรรมเราจึงมาทำการภาวนาเราจึงพยายามเจ ริญปัญญาด้วยทั้งสมาธิด้วยเพราะฉะนั้นที่ท่านว่าต้องเชื่อในกรรมมันมีความหมายนะถ้าติดตามมันจะลึกซึ้งเข้าไปอีกตราบใดที่ยังไม่รู้ธรรมเห็นธรรมก็ต้องเชื่อไว้ก่อนพอเราถึงที่สุดยังไม่ถึงที่สุดเพียงเท่าว่าได้ดวงตาเห็นธรรมก็มารู้แล้วที่ท่านสอนมันจริงความสุขความทุกข์ทั้งหลายมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเพราะฉะนั้นให้เชื่อไว้ก่อนแล้วก็เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามจะไม่ผิดหวังหลังจากนี้ภาวนาต่อ